havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-may, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Sadat Amonova va Malohat Ishanqulovalar himoyachisi uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga xat yo'llayaptilar.
Haqiqatni gapiruvchi jurnalist bo'lgani uchun ularni qo'llaydigan kuchlar juda kamdandir. Shuning uchun biz ularni shu ishga tiklanishini so'rab prezidentga xat qilyapmiz.
Tojikistonda dunyodagi eng baland bayroq o'rnatildi. Uzunligi 60 metr, yana 30 metrli bayroqqa 32 million AQSh dollari sarflandi.
Qarab tursang, ko'zing quvonadi, xuddi bayrog'imizni butun dunyo tomosha qilyapti.
Moskvada hibsga olingan va radikal islom harakatiga a'zolikda ayblanayotgan tojikistonlik Umeda Siddiqovaga ekstraditsiya xavf solmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Agar haq so'zni aytish yoki haq so'zga ergashish bu ishni vahobiylik deb aytadigan bo'lsa, o'sha yigit ham O'zbekiston hukumati ham eshitib qo'ysin. Men o'sha vahobiylarning bittasiman.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQShdagi harbiy qurollar ishlab chiqaradigan eng yirik Lockheed Martin shirkatining ma'lumot tizimlari tarmog'iga kibernetik hujum uyushtirildi. Bu ma'lumotni Lockheed Martin shirkati va AQSh mudofaa vazirligi tasdiqladi. Yirik shirkatga qarshi kibernetik hujum qayerdan uyushtirilgani to'g'risida hozircha ma'lumot tarqatilmadi. Lockheed Martin e'lon qilgan bayonotda shirkatning axborot xavfsizligini ta'minlovchi guruh kibernetik hujum 21-may kuni uyushtirilganini aniqlagani bildirilgan. Bayonotda himoya choralari ko'rilgan natijasi shirkatning tizimiga ziyon yetmagani va hujumchilar hech bir mijoz, dastur yoki xodimga oid ma'lumotlarni qo'lga kirita olmagani bayon qilingan. Lockheed Martin shirkati F-16, F-22 va F-35 rusumidagi jangovar uchqichlar va boshqa turdagi ko'p milliard dollarlik qurol-aslahalar ishlab chiqaradigan dunyodagi eng yirik shirkat hisoblanadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh harbiylarini tinch aholi talafot ko'radigan amaliyotlar o'tkazishdan tiyilishga chaqirdi. Karzayning idorasi e'lon qilgan bayonotda bu Vashingtonga so'nggi ogohlantirish deb atalgan. NATO uchuvchilari shanba kuni Xilmand viloyatining Navzat tumanida uyushtirgan hujum oqibatida 10 nafar bola, 2 ayol va 2 nafar erkak nobud bo'lgani aytilmoqda. Hujumga munosabat bildirgan prezident Karzay bunday amaliyotlar Afg'oniston bolalari va ayollarini o'ldirayotganini ta'kidladi. NATOning matbuot vakili mayor Tim Jeyms voqea yuz bergan joyda tekshiruv olib borilayotganini bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi respublika bosh vaziri hisobotini parlamentda eshitishini nazarda tutgan hujjatni qabul qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputatlar oldida chiqish qilib, demokratik bozor islohotlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish uchun hukumat tomonidan qanday choralar ko'rilayotgani, shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilda davlat dasturlari qanday amalga oshirilayotgani to'g'risida hisobot berishi kerak. Joriy yil 19 aprel kuni O'zbekistonda Konstitutsiyaning 78 moddasiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun kuchga kirdi. Mazkur o'zgartirishlarga muvofiq O'zbekiston parlamenti quyi va yuqori palatalariga mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy dolzarb masalalar bo'yicha bosh vazir hisobotini eshitish va uni muhokama qilish vakolati berilgan. Slovakiyaning O'zbekistondagi elchisi etib qayta tayinlangan Yuraj Sivachik prezident Islom Karimovga ishonch yorlig'ini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib Regnum axborot agentligi xabar qildi. Prezident va elchi o'rtasidagi muloqot chog'ida tomonlar O'zbekiston va Slovakiya o'rtasidagi munosabatlar xususida fikr almashgan. Shuningdek, savdo-iqtisodiy va investitsiya, turizm, ma'rif, fan, madaniyat hamda atrof-muhit va sog'liqni saqlash sohalarida hamkorlikni faollashtirish zarurligi ta'kidlangan. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 nafar jangarisi qo'lga olindi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan mana bu xabarni yo'lladi.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi bir xabarnoma tarqatib, bugun Afg'onistonning Qunduz viloyatiga qarashli Chordara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 kishi jangarilari qo'lga tushirilganini bildirgan. Mazkur xabarnomada ushlab olingan shaxslar kimligi borasida ma'lumot berilmagan. Manba xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlab olingan shaxslarni O'zbekiston Islomiy harakati tashkilotining faol a'zolaridan bo'lganliklarini ta'kidlagan. Davlat muxoliflari haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih katta ta'sirga ega bo'lgan Xashid qabilasi oqsoqoli Shayx Sodiq al-Ahmar bilan o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv imzoladi. Prezident Solihga sodiq kuchlar bilan Shayx tarafdorlari o'rtasida o'tgan haftada ro'y bergan janglarda 100 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Bu yanvar oyida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri yuz bergan eng qonli to'qnashuvlar ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, otishmalar oqibatida minglab odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Prezident va qabila oqsoqoli o'rtasida 28 may kuni erishilgan kelishuvda tomonlar o'z qurolli kuchlarini poytaxtdan bosqichma-bosqich olib chiqishi nazarda tutilgan. Suriyadagi faollar 10 haftadan beri prezident Bashar al-Asadga qarshi namoyishlar davom etayotgan ikki shahar tanklar bilan qurshovga olinganini bildirdi. O'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan faolning Associated Press va France Press axborot agentligiga aytishicha, xavfsizlik kuchlari 29 may kuni ertalab Suriya markazida joylashgan Homs viloyatining Rastan va Talbise shaharlariga hujum boshlagan. Inson huquqlari tashkilotlari prezident Bashar al-Asadni hokimiyatdan ag'darish uchun mart oyi o'rtasida ommaviy namoyishlar boshlangandan beri hukumat kuchlari tomonidan 1000 ga yaqin odam o'ldirilganini taxmin qilmoqda. Gruziyadan mustaqillik e'lon qilgan Abxaziya Respublikasi prezidenti Sergey Bagapsh jarrohlik amaliyotdan keyin Moskvadagi kasalxonalardan birida bugun ertalab olamdan o'tdi. Bagapsh payshanba kuni o'zi tug'ilib o'sgan Jiggerda qishlog'ida dafn qilinadi. Sergey Bagapsh vafot etgani munosabati bilan Abxaziya prezidenti vazifasini 3 oy davomida vitse-prezident Aleksandr Ankvab bajaradi. Sergey Bagapsh 62 yoshda edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Missuri shtati rahbariyati Joplin shahrida ro'y bergan tornado oqibatida 142 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, tabiiy ofat natijasida yana 100 ga yaqin odam bedarak yo'qolgan, 900 dan ortiq odam jarohatlangan. 23 may kungi tornado 50 ming aholi yashaydigan shahardagi binolarning 50% ni vayron qilgan. Bu AQShda 1950 yildan beri sodir bo'lgan eng kuchli tornado ekani aytilmoqda. Tabiiy ofatdan vayron bo'lgan Joplin shahrini 29 may kuni AQSh prezidenti Barak Obama borib ko'rishi kutilmoqda.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefonlari orqali ham Ozodlik Mobi yordamida siz saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga xat yo'llayaptilar. Tojikistonda dunyodagi eng baland bayroq o'rnatildi. Uzunligi 60 metr, eni 30 metrli bayroqqa 32 million AQSh dollari sarflandi. Moskvada hibsga olingan va radikal islom harakatiga a'zolikda ayblanayotgan tojikistonlik Umida Siddiqovaga ekstraditsiya xavf solmoqda. Shuningdek, dastur davomida xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshitirishi bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlanadi. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral akaga ko'ra, bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Eshanqulovalar himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga xat yo'llayaptilar.
Men hali prezidentga bitta xat tayyorlayapmanda Karimovga. Mana u Malohat Eshanqulova bo'yicha Saodat Omonova sud jarayonlari shu korrupsiyaga moyil kuchlar ularda ushlab turibdi hozir endi. Har xil bahona qilib sudga xalq bermayaptiku. Shuning uchun men prezidentga o'z fikrimni aytmoqchimanda. Ularni qo'llab-quvvatlab qatirqali qilyaptiz-da biz shaxsan prezidentni o'ziga. Biz o'zimizning fikrimizni beramiz prezidentga. Shularni qo'llab-quvvatlab, Malohat bilan Saodatni qo'llab ularning ishiga tiklanishini talab qilyapmiz-da. Ishiga tiklanishini so'raymiz biz prezidentdan. Haqiqatni gapirayotgan odamlarni nima uchun prezident qo'llab-quvvatlamayapti? Shuni bilmoqchimiz. Shuning uchun prezidentning shaxsan o'ziga xat qilyapmiz.
Endi nima uchun bu qizlarni himoya qilyapsizlar?
Haqiqatni gapirayotgan insonlar uchun. Haqiqatni to'g'ri O'zbekistonda haqiqatni ro'yobga chiqarish uchun qilayotgan harakatlari uchun mana shu haqiqatni gapiruvchi jurnalist bo'lganligi uchun ularni qo'llaydigan kuchlar juda kamdandir. Shuning uchun biz ularni shu ishga tiklanishini so'rab prezidentga xat qilyapmiz-da.
Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral akaga eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshanqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yilning 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali sudga bergan bu ish bo'yicha mahkama jarayoni davom etmoqda. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz dunyodagi eng baland bayroqqa oid lavha bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda eng baland bayroq o'rnatildi. Uzunligi 60 metr, eni 30 metrli bayroq 25 may kuni 165 metr balandlikdagi ustunga osildi. Bayroqqa 32 million AQSh dollariga teng mablag' sarflangani aytilmoqda. Qimmatchilik avjiga chiqqani ortidan ijtimoiy portlash tahdidlari kuchayotgan tojik jamiyatida osmon opar bayroq turli bahslarga sabab bo'layotir. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Dushanbedagi muxbir Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahrining qoq o'rtasida hilpirayotgan milliy bayroq shaharning har burchagidan bemalol ko'zga tashlanadi. Tojik rasmiylari mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan prezident saroylaridan biriga yaqin joyda o'rnatilgan ustun dunyoda yagona ekanini aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, yana shunday baland ustun Ozarbayjonda bo'lib, uning balandligi 162 metrni tashkil qiladi. Ayrim tojikistonliklar dunyoda eng baland bayroq ustuni faqat ularning diyorida borligidan faxrlanib gapirmoqdalar.
Qarab tursang, ko'zing quvonatda, xuddi bayrog'imizni butun dunyo tomosha qilyapti,
deydi dushanbelik suhbatdoshimiz Marg'ubaxon. Bayroq ustunini qurishga 2010 yil noyabrida kirishilgan edi. Uni qurgan Alumin Binokor va Trident Support xorijiy shirkat mas'ullari bu ustunga sarflangan mablag' miqdorini e'lon qilishdan tiyilmoqda. Ammo Eurasian.org saytining o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu loyiha uchun 32 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflangan. Tojikiston parlamenti yuqori palatasida kommunistik partiyadan vakil Ismoil Talbakov bayroq kengligi va uzunligi bilan odamlar qalbida milliy qadriyatlardan faxrlanish hissini kuchaytiradi degan fikrda.
Darambiko parchami davlatiro har sharvandeki sar ashob mehizat avval parchami davlatiro mebardorat va u ahdiyatiro mebardorat.
Har holda tojikistonliklar amerikalik va germaniyaliklar singari milliy bayroqni hurmat qilishga odatlanmagan bo'lsalarda, bunday katta bayroq ko'ruvchini befarq qoldirmaydi. Amerikaliklar har tongda uyidan chiqishdan avval milliy bayrog'iga ta'zim bajo keltirishini ko'pchilik biladi. Biz esa boshqa yo'lni tutdik. Har ertalab o'z ishi va tashvishi bilan ko'chaga chiqqan yurtdoshlarimizning ko'zi dunyodagi eng baland bayroq ustuniga tushgach, bayrog'imizga bo'lgan muhabbati oshadi, degan ishonchda deputat Ismoil Talbakov. Aslında mamlakatda narx-navo 3, ba'zi hududlarda esa 4 baravargacha qimmatlashib, jamiyatda ijtimoiy portlash tahdidlari kuchayotgan bir paytda poytaxt Dushanbeda osmonobar bayroq ustuni o'rnatilgani ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Xususan mustaqil tahlilchi Nurali Davlatov Tojikistonda bayroq o'rnatishdan ko'ra muhimroq ishlar to'lib yotibdi degan mulohazada.
Fikr qilamanki, faqat yak zohir parasti, ammo zindagi mazlum tarbiya shavat. Mo digar
Menimcha bu bir manmanlik. Oziq-ovqat mahsulotlarining 60%dan ko'prog'i tashqaridan import qilinadi. Fuqarolar ijtimoiy ahvoli juda achinarli holatga kelib qolgan. Buncha katta sarfu xarajat bilan ustun o'rnatish o'rniga davlat shu pulni fuqarolar ijtimoiy sharoitini yaxshilashga sarflashi zarur edi, deydi Nurali Davlatov. 2 yildan buyon tojikistonliklarga oziq-ovqat zaxira qilish zarurligini ta'kidlab kelayotgan mamlakat prezidenti Emomali Rahmon vatandoshlariga milliy qadriyatlarni e'zozlash, milliy bayroq va davlat nishonini hurmat qilishni ham tavsiya qilib keladi. Tojikiston milliy bayrog'i 1992 yil 24 noyabrida Tojikiston Oliy Kengashi tomonidan qabul qilingan bo'lib, u qizil, oq va yashil ranglar hamda toj va 7 yulduzdan iborat. Bu ranglar ozodlik uchun kurash, mustaqillik, baxtu iqbol, tinchlik va barqarorlik hamda mamlakat obodonchiligi uchun sa'y harakat ma'nosini anglatishi aytiladi. Tojikistonliklar 2009 yildan buyon har yili 24 noyabr kuni milliy bayroq kunini nishonlaydi. Lekin Ozarbayjondan farqli o'laroq o'sha kun tojikistonliklar uchun dam olish kuni deb e'lon qilinmagan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonda 32 million dollarlik eng baland bayroq o'rnatildi. Shuningdek, tojik rasmiylari Tojikiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlash tadbirlari doirasida mamlakatdagi 70 ming yosh oilaga mamlakat milliy bayrog'ini tekin tarqatilishiga haqida qaror chiqargan edilar. Tojikistondagi 70 ming yosh oilaga milliy bayroq tarqatilishi Dushanbe rasmiylari mulohazasicha mamlakat aholisining vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish kerak. Xavmojlarda ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 29 may kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. 10 kun muqaddam Rossiya poytaxtida hibsga olingan va radikal islom harakatiga a'zolikda ayblanayotgan tojikistonlik Umida Siddiqovaga ekstraditsiya xavf solmoqda. Rossiyalik huquq faollari musulma ayolning hibsga olinishi 2010 yilning dekabr oyida musulmonlarga qarshi boshlangan bosimning mantiqiy davomidir degan fikrda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi orqali tanishamiz.
19 may kuni Moskvaning Katta Kiselnaya ko'chasida Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Tojikistonda radikal islom harakatida a'zolikda ayblanayotgan 34 yoshli tojikistonlik Umida Siddiqova hibsga olindi. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka so'zlab bergan bu ayolning 70 yoshli qaynanasi Gavhar Siddiqovaga ko'ra, Umida ishga ketayotganda ushlab ketilgan va bir kun davomida undan mutlaqo darak bo'lmagan.
Ahvolni ko'rdi, rastadagi shanda ara bohi satoy hashanda giftagi shveyni sexda trikotajni fabrikava ko'rmeka nuzdahami.
Uydan ishga ketayotganda ertalab soat 8:00 olib ketildi. U trikotaj fabrikasidagi tikuvchilik sexida ishlardi. Xato qilmasam 19 may edi. Shu uyimizdan 10 daqiqalik yo'l edi. Piyoda borardi. Soat 7:00 uyga qaytardi. O'sha kuni soat 7 bo'ldi, darak yo'q. Bolalar yig'lashga tushdi. Biz bilmaymiz uni olib ketilganini. Keyin biz turmada yotgan o'g'lim Farruxning advokatiga telefon qilib, uydan ham militsiyaga olib ketishganini bildik, deydi Gavhar Siddiqova. Asli Xo'jandlik Gavhar Siddiqovaning aytishicha, farzandlari Farruh va Umida 1998 yilda oila qurgan va farzandli bo'lgandan bir necha yil o'tib Rossiyaga ko'chib kelgan. Kichigi 9, kattasi 12 yoshda bo'lgan bolalarni 20 may kuni dastlab yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketishdi. U yerdan esa Altufivada joylashgan bolalar yetimxonasiga jo'natishdi, deya davom etadi Gavhar Siddiqova.
Bahar murodi maqsadidan bo'lsa, aqlimizni shu beshtar bir o'rtoq Bahçe hoşlar sonlaşı var.
Hiç bulmasın oğlumun hatırını çıkarıp yuvarsın balam. Balları sarsan bulmasın. Üçte bayağı yetmeyen balası buladı. Ne masasını hıbız kalışadı. Yaşım 70'e bağırıp kalgen. Şaharını yakışı bilmesem. Balalarını koru almasam. Tergavçı. Biz ijara olayotgan uy egasini ham chaqirtirib qo'rqitgan o'xshaydi. Bizni uydan yaqin orada chiqib ketishimizni so'rayapti ham. Boshim qotib qoldi. Kimga dodimni ham aytishni bilmayman. Deya ko'ziga yosh oldi. Dastlab o'g'li Farruh, endi esa kelini Umida Rossiya kuch ishlatar tizimlari tomonidan qo'lga olingan Gavhar Siddiqova. Er-xotin Siddiqovalarning hibsga olinishi sabablarini aniqlash maqsadida Ozodlik ularning advokati Nadejda Ermolovga murojaat qildi. Advokatning aytishicha, Umida Tojikiston tomonidan 2006 yilda xalqaro qidiruvga e'lon qilingan.
Хотя это представляется более чем странным, потому что розыск был объявлен в 2006 году, а задержали её, смотрите, спустя 5 лет. Куда не прятались, да, то есть просто
Lekin bu juda g'alati tuyulyapti. Chunki qidiruvga 2006 yilda berilgan. 5 yil o'tgandan keyin esa qo'lga olindi. Vaholanki ular hech qayerga yashiringani yo'q. Ya'ni ular kerakli bo'lgan paytda hibsga olingani shubha tug'diryapti. U Tojikistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. 2010 yilning 7-dekabrdan beri tergov izolyatorida saqlanayotgan Farruh ham ekstraditsiya haqidagi prokuraturaning qarorini kutyapti, dedi advokat Nadejda Ermolova. Deyarli 10 yildan beri Moskvada yashab kelayotgan va 3 nafar farzand tarbiyasi bilan shug'ullanib yurgan ayolni tajovuzkorlik va ekstremizmda ayblab qamoqqa joylash kimga kerak? Bu savolga javob berar ekan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev, bu musulmonning hibsga olinishi 2010 yilning dekabr oyida musulmonlarga qarshi boshlangan bosimning mantiqiy davomidir degan fikrda. Bu ishni bevosita nazorat ostiga olgan memorial xodimi Bahrom Hamroyev bosimga uchrayotgan dindorlar orasida o'zbekistonliklar ham borligini aytmoqda.
Erini asli 7-dekabrda esizda bo'lsa, shunda erini qamashganda 2 oyga u ayolni uslovini kesibdi. Endi bu ayolni maqsad nima qamash bu ayolni? Eriga davlani qilib, eriga halam o'tiribdi berdi o'sha Facebookda advokatni aytishicha. Ki yakobi boshqalarga pokazana berasan deb. Qalbaki guvohlik berib, boshqa o'sha 7-dekabr 2010 yilda hibsga olinganlar, ya'ni o'shanda men borganman bu hibsga olishda.
Shunda bor siz o'shanda jarohat ham olgandingiz.
Ha, o'sha kontaktlashganda. O'sha haligi o'sha ishlar shu 14 kishi qamalgandan bitta odam hali ham hibsda saqlanayapti va shu hozir saqlanayotgan Farruh ismli yigitga bosim o'tkazib, Farruhning ayollarini bugun hibsga olib, ularni bolalarini yana bolalar uyiga topshirishi, Farruhdan talab qilayotgan narsasi boshqa haligi qo'lga olinganlarga nisbatan guvohlik berish.
Qarang, haligi 14 kishi deyapsiz, ular kim o'zi?
Asosan O'zbekiston, Tojikiston va Dog'iston fuqarolari edi. Shularga bosim o'tkazish. Hozircha ular ozodlikda bo'lgani bilan, lekin bularga nisbatan bir odam hozir qarshilik yana ko'rsatma bergandan keyin albatta qolgan bu 11-12 odamni yana hibsga olish davom ettiriladi. Soxtalashtirilgan ishlar. Bu agar ishni umuman tarixini ildizi bilan qaraydigan bo'lsak, Rijskda 2010 yilning oktyabr oyida hibsga olingan Tojikiston fuqarolari bordi. Ya'ni unda ham siz Ozodlik radiosi xabar berishgan edi. Ularga hatto qurol aslahalar tashlangan edi. Xuddi shularni bir-biriga bog'lab, yana Rossiyada bir ekstremizm, terrorizmni xavfi kuchayapti degan maqsadda xulosa chiqarish. Bu hibsga olishlar, qatag'onlar kuchayib ketishini bir nechta sabablari bor. Birinchidan, bir qancha moliyaviy davlatdan moliyasini olib ishlatish, o'zlariga ish joylari tashkil qilish, bir qancha lavozimlarga ko'tarilib ketish, davlat byudjetidan ekstremizm va terrorizmga qarshi juda katta moliya budjetdan pul ajratiladi. Ya'ni bu pullar ishlatilyapti, ya'ni bu pullar soxtalashtirilyapti. Albatta, buni evaziga bir nechta musulmonlarni qurbon qilish,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Moskva bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Umida Siddiqova hozirda Moskvadagi politsiya tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda. Uning Tojikistonga ekstraditsiya masalasiga oid hujjatlar Rossiya bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi va Tojikiston o'rtasida o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi shartnoma imzolangancha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklari yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklardan foydalanib saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz xalqaro mavzuga oid lavhalar bilan davom etadi. Bosniyalik serb kuchlari qo'mondoni Ratko Mladich 1992-95 yillari Bosniya urushida minglab odam qatlom etilishida gumonlanib, 26 may kuni Belgradda qo'lga olingandi. Uning Gagadagi BMT tribunaliga jo'natilishi kutilmoqda, biroq Ratko Mladichning o'g'li otasining qatlomlarga aloqador ekanini rad qilmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Bosniyalik serb kuchlari generali Ratko Mladichning o'g'li 1995 yili Srebrenitsa shahrida sodir etilgan qatliomga otasining aloqadorligi bo'yicha da'volarni rad qildi. Ratko Mladich Serbiya poytaxti Belgrad shahridagi qamoqxonada urush jinoyatlarida gumonlanib saqlanayotgan otasini ko'rib chiqqandan keyin 29 may kuni ana shunday bayonot berdi. Ratko Mladichning urush jinoyatlari bo'yicha Haga shahridagi BMT tribunaliga jo'natilishi kutilmoqda. Ayni paytda general Ratko Mladichning advokati qamoqxonada uni ko'rib chiqqandan so'ng o'z himoyasi ostidagi Mladichning ahvolini tashvishlanarli deya baholadi. Advokat Mladichning sog'lig'ini qayta tekshiruvdan o'tkazish kerakligi haqida ariza yozganini ma'lum qildi. 69 yoshli Ratko Mladich Srebrenitsa shahrida kamida 7000 odam, ya'ni musulmonlar qatl etilishini uyushtirganlikda, shuningdek 1992-95 yilgi Bosniya urushida urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblangan. Ekstremistik tashkilotlarga aloqador bo'lgan yuzlab odam Serbiya poytaxti Belgradda 16 yildan beri yashinib yurgan Ratko Mladich qo'lga olinganiga norozilik bildirib, yakshanba kuni poytaxtda namoyishga chiqdi. Serbiyadagi radikal partiya faoli Slobodan Bozich Reuters axborot agentligi muxbiriga namoyishga chiqqani sababini shunday izohladi.
Ratko Mladić je vojni ratni komandant srpskog naroda i njegovo hapšenje je velika sramota za naš narod i za našu državu.
Ratko Mladić serb millati harbiy qo'mondoni. Uning hibsga olingani serb xalqi va davlatimiz uchun sharmandalik. U serb xalqining qahramoni. U millatimizni himoya qildi. Shu bois hammamiz ko'chaga chiqib, uni qo'llab-quvvatlashimizni namoyish qilishimiz kerak. Dedi serb millatchilaridan biri Slobodan Bozich. 29 may kungi namoyish boshlanishidan oldin Serbiya hukumati poytaxtda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Shanba kuni Serbiya prezidenti Boris Tadich bosniyalik serblar sobiq qo'mondoni Ratko Mladichning so'nggi 16 yil mobaynida yashirib yurishiga kim yordam bergan bo'lsa, javobgarlikka tortilishini aytdi. Tadich sobiq general davlat tizimidagi ayrim amaldorlar yordamiga tayangan bo'lishi ehtimolini istisno qilmadi. Serbiya poytaxti Belgradda yashab kelgan Mladich 2001 yilda Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Slobodan Milošević hibsga olingandan so'ng g'oyib bo'lgan edi. 2008 yilda Bosniya serblarining sobiq rahbari Radovan Karadzich ham hibsga olingan va o'shandan buyon Ratko Mladich urush jinoyatlarida gumonlanmish eng asosiy shaxsga aylangan. Uning hibsga olinishi Serbiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun Belgrad hukumatiga qo'yilgan asosiy talablardan biri edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating, biz ularni Ozodlik sayti orqali e'lon qilamiz. Saytimizdagi eng so'nggi video bu O'zbekiston ichkarisidan tayyorlangan video, ya'ni 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva haqidagi video lavha saytimizga joylashtirildi. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turdi. Ushbu lavhani siz ozodlik sayti orqali ko'rib tomosha qilish imkoniga egasiz. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQShdagi harbiy qurollar ishlab chiqaradigan eng yirik Lockheed Martin shirkatining ma'lumot tizimlari tarmog'iga kibernetik hujum uyushtirildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai AQSh harbiylarini tinch aholi talafot ko'radigan amaliyotlar o'tkazishdan tiyilishga chaqirdi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi respublika bosh vaziri hisobotini parlamentda eshitishni nazarda tutgan hujjatni qabul qildi. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining 3 nafar jangarisi qo'lga olindi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih katta ta'sirga ega bo'lgan Xashid qabilasi oqsoqali Shayx Sodiq al-Ahmar bilan o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv imzoladi. Suriyadagi faollar 10 haftadan beri prezident Bashar al-Asadga qarshi namoyishlar davom etayotgan 2 shahar tanklar bilan qurshovga olinganini bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka 29 may kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida hozir esa dasturimizni xalqaro mavzuda yana davom ettiramiz. Afg'oniston shimolidagi Taxor viloyati markazida shanba kuni ro'y bergan xudkush hujumi oqibatida politsiyaning 2 nafar yuqori lavozimli mulozimi halok bo'ldi. Odatda Afg'oniston shimolidagi hujumlarda O'zbekiston Islomiy harakatining qo'li borligi aytiladi. Keyingi paytlarda afg'on rasmiylari mamlakat shimolida xavfsizlik masalalari tahdid ostida ekanligidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Kabuldagi muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimolida davlat xavfsizlik kuchlarining baland martabali shaxslarining davlat muxoliflarining terror hujumlari oqibatida nobud etilishi shimol viloyatlari xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini aytadilar. Ma'lumki, shanba kuni Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan Taxor viloyati markazi Toliqon shahrida amalga oshirilgan bir xudkush hujum oqibatida shimol viloyatlari bo'yicha politsiya boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Dovud Dovud va Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Shojahon Nurilar nobud bo'lgan edi. Shuningdek, voqeada xalqaro harbiy kuchlarning mamlakat shimolidagi harbiylarining Almaniyalik bosh qo'mondoni va Taxor viloyati hokimi yarador bo'lgan edilar. Afg'onistonlik jurnalist Kobul haftaligi bosh muharriri Fahim Dashti mazkur shaxslarning qatl etilishi Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazishini ta'kidlaydi.
Men fikr qilaman, jiddan asarguzar ast. Qabl az huzuri erzi afsod bu unvon mas'uliyat.
Menimcha ularning halok etilishi shimol xavfsizlik vaziyatining battarlashishiga olib keladi. General Muhammad Dovud Dovud shimol viloyatlari bo'yicha politsiya boshqarmasi boshlig'i etib tayinlanmasdan oldin mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan edi. Qunduz viloyatidan Taxor va Badaxshon viloyatlariga emin erkin safar qilib bo'lmasdi.
Xavfsizlikning barqaror shon sabab shu vaziyat tag'yir bo'ldi.
Biroq boshqa bir qator tahlilchilar, jumladan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Balvoliji, mamlakat shimolida davlat xavfsizlik kuchlarining ba'zi bir baland martabali rasmiylarining nobud etilishi qisqa muddat uchun mazkur viloyatlarda davlat harbiylari rejalarini ba'zi bir mushkullarga duch kelishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan holda, uzoq muddat uchun ushbu viloyatlar xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin emas deydi. Unga ko'ra, davlat xavfsizlik organlari va NATO kuchlari mamlakat bo'ylab barqarorlikni ta'minlash uchun o'z harbiy faoliyatlariga davom ettiradi.
Bir gapir, bir sistem bor. Shaxs amal qilmaydi, sistem amal qiladi. Sistemga bir odam duo o'ylishi, o'tan ketishi uncha ta'sir yo'q, bir musbiy ta'siri bor. O'sha shaxsiyatga ta'sir jamiyaga yo'q, idoralarga musbiydir.
Chamasi o'tgan 6 oy davomida Afg'oniston shimolida davlat baland martabali rasmiylari, ayniqsa xavfsizlik kuchlarining muhim qo'mondonlari davlat muxoliflari tomonidan nishonga olinib nobud etilgan edilar. O'tgan yilning oktyabr oyida Qunduz viloyati hokimi injener Muhammad Umar juma namozi paytida Toliqon shahrida yuz bergan bir mudhish portlash oqibatida nobud bo'lgan edi. Shuningdek, bundan taxminan 3 oy oldin Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Said Xeyli bir xudkush hujum natijasida qatl etilgan edi. Politsiya baland martabali rasmiylarining nobud etilishiga olib kelgan so'nggi xudkush hujum shanba kuni Toliqon shahrida amalga oshirilgan edi. Qator kuzatuvchilar hamda davlat xavfsizlik kuchlarining ba'zi bir amaldorlari mamlakat shimolida ro'y beradigan hujumlarda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li borligini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari shimoldagi etnik o'zbeklar hamkorligida faoliyat olib boradilar. Ushbu iddaoni mamlakat shimolida istiqomat qiladigan o'zbeklar qat'iyan rad qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namangan viloyatining Pop tumanidagi Choda qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota Abduvaliyevga ko'ra, O'zbekiston qonunlaridagi mavjud kamchiliklar bois mamlakatda korrupsiya izoti ildiz otyapti.
Bundan bir 14 yıl oldun insan hukukları formalitesi bitti. Oğlu ise planımıza kanunu kanun kabul kırdan kanun. Şunun için Özbekistan'da para kurulur. Mahallekandan tartıp hükümet ülkede para kurulur. Pul vermezse siz perde etiniz bitmeydi. Ana şunu ben cido kop idaralarda müracaat kırdım. Şunun kararı bekar kılıçsın. Oğlu ise planımıza tartıp kanisyonu süt var mı, prezident var mı, adliye vazirliğimiz iş kılıp prokuraturamın hammasi lo'tvozlik qilib yotib turdi. Ham demaydi, yo noturdi. Ham demaydi, 500 ta xat yozganman, hammasi najotsiz qolib kelyapti bir necha yildan beri.
Nabijon aka, qaysi qaror haqida gapiryapsiz?
19 may 96 yili Oliy sud plenumida qabul qilingan ekan. Oliy sud plenumida sudlar uchun asosiy qo'llanma bo'lgan degan gap bilan shu qarorni qabul qilgandi bular.
Nabijon aka, O'zbekistondagi korrupsiyani aynan shu qaror bilan bog'laysiz demak.
Men shu qaror bilan bog'layman. Militsiyalar begunohlarni narkotik qilib, alanima qilib, islom dinini baloy battar qilib oborib chiqadi. Agar puli oladigan bo'lsa, u yerga ko'rsatmaydi, bo'sadi. Militsiya ololmasa qiyin. Tergovchiga o'tkazadi. Tergovchi ololmasa prokuraturaga o'tkazadi. Prokuror kim pul ololmasa keyin sudga beradi.
Bu qarorda nima deyilgan? O'sha huquq tartibot organlari pul olsin deganmi?
Qarorda shunday deganki, oddiy fuqaro sud, sudya, prokuror, tergovchi, surishtiruvchilarning noqonuniy harakat qarorlari ustida yozilgan shikoyatlar qabul qilinmasin degan. Masalan, men prokurorni pora oldi deb yozsam qabul qilmaydi. Misol jinoyatchidan javobgar bilan ularga ekspertiz arosida bo'ladi deymiz. Ular yo'q, men pora berib qutuldim demaydi. Lekin bular qo'lga tushgan haligi nasha ko'rmagan qo'lga olganlarni ko'pini pulini olib bular sud qildi va sud qamoqdan ozod qilingan. Ana shundoqqa hisobida bular sapshim korrupsiyaga berilib ketgan. Bironta amaldorning ustiga yozilgan shikoyatni hech qayta qabul qilmaydi. Qabul qilsam, u lo'tibozlik bilan qoladi.
Namanganlik Nabijon ota fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz asli Buxoro viloyatining Shofirkorn tumanidan bo'lgan, hozirda esa Eronda muhojiratda yashayotgan Hazrat Jo'rayev erkin mikrofonda tilga olingan vahobiylik haqidagi fikriga o'z munosabatini bildiradi.
Payshanba kuni erkin mikrofonda Jizzaxdan bir 18 yashar yigit erkin mikrofonga gapirdilar. O'sha kishining gaplariga men munosabat bildirmoqchi edim. Shu aytlarki, xorijda yurganlar ular vahobiy dedilar. Vahobiy degani nima degani o'zi? Masalan, bu so'zni biron bir lug'aviy yoki majoziy ma'nosi bormi, biladilarmi shuni? Agar haqni aytish yoki haqqa ergashish, men yana takrorlab aytaman, agar haq so'zini aytish yoki haq so'zga ergashish kimlardir masalan bu ishni vahobiylik deb aytadigan bo'lsa, u holda o'sha yigit ham O'zbekiston hukumati ham eshitib qo'ysin, men o'sha vahobiylarni bittasiman va men bu ishdan iftixor qilaman. Keyin U kishi aytdilarki, bu vahobiylar Qur'ondan gapiradi, Qur'on o'qiydi deb. Endi Alloh taolo birovning og'zining ixtiyorini boshqa birovga topshirib qo'ygani yo'q. Kim nimaga e'tiqod qilsa, o'shandan gapiradi. Masalan, donishmandlarning o'g'itlaridan gapirish bu naqadar go'zal ish. O'sha donishmandlarni yaratgan zotning kalomidan gapirish undan ham go'zalroq ish. Lekin bu go'zallikni go'zal qalb ehsos qiladi. Keyin yana u kishi aytdilarki, bizda tinchlik hukm surayapti. O'zbekiston xalq harakati, xorijda yurgan kishilar bizni tinchligimizga rahna solayapti deb. O'zbekistonda dindorlar milliy xavfsizlik xizmatidan qo'rqadi. Tijoratchilar soliqchidan qo'rqadi, fermerlar hokimdan qo'rqadi, haydovchilar gaydan qo'rqadi. Bezilgan xalq o'z haq-huquqini aytish uchun namoyishga chiqishdan militsiyadan qo'rqadi, amaldorlar kattadan qo'rqadi, katta esa o'zini xalqidan qo'rqadi. Bunaqa qo'rquv va mutelik hukm surayotgan bir vaqtda nima kerak gapga libos kiygizib bizda tinchlik hukm surayapti deb. Ya'ni bu qo'rquv kalimasini tinchlikka almashtirilgan bir shakli xolos bu gaplar.
Erondan qo'ng'iroq qilgan Hazrat Jo'rayev fikrlarida Rossiyaning Samara shahridan qo'ng'iroq qilgan asli qo'qonlik Rashidbek muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihga ixlosi ortayotgani haqida gapirdi.
Shularda nimalarga saytlarga kirib kechagi yangiliklarni ham ko'rdim, Muhammad Solihni suhbatlarini ko'rdim. Munosabat meniki 100% desam ja hali nima bo'lar edi, 95% shu tomon shu kishining tomonlarida bo'lib turibman. Undan oldingi suhbatlarini ham eshitgan edim. Hali Kapelusdan u kishini video filmlarini uzib qo'yishdi-ku. Men kutgan edim. O'shanda men Qo'qon dedim, Kapelusni kutib o'tirdim, uzilib qoldi, ko'rolmadim. Shundan keyin yana bir kishi nimada internetga kirganimda yana bir yosh bola savol beryapti, telefon qilayapti. Menimcha bu odam amalga ish qilib ekan. 20 yildan beri shu amalda deb talashyapti, talashaverar ekan da amalda deb gapirganda bu kishi aytyaptilarki, men amalda talashganimda Karimov menga nimani beruvdi, bosh vazirlikni, onasidan chiqib ketganman Oqsaroydan deb gapirdilar. Shundan keyin shu kishining nimalariga ishqvozi bo'lib qoldim.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan qo'qonlik Rashidbek edi. Sirdaryoning Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan cho'pon yigit Rahmatilla sirdaryolik fermerlardan biriga aldanib qolgani haqida hikoya qildi.
Bizda g'allani joyi mol baqmoqchi edi, cho'ponmiz biz. Yo'q deydi, hayrat ekamiz deb orqa tarafidan o'rilganini qidiradi. Paxta ekamiz deyapti.
Endi paxta ekishsa haqiqatdan balki mumkin emasdir.
Yo'q, baya yerda pulmini sotib olganmiz-da.
A, yer sizlarnikimi?
Fermaga qarashdi. Shuning mol tushirmaymiz ya, fermerning egasi. Orqasidan paxta ekamiz deyapti, 75 kunlik deyapti.
Fermer aytyaptimi?
Ha, fermer deyapti. Biz boshni kelish qo'yibdi-mi? Boshni kelish qo'yibdi. Paxta bayam paxta ekmaymiz deydi. Baya pulni berganmiz. Buda joygona mol bog'aslar deydi. Endi tanamayapti.
Pulingizni qaytib oling bo'lmasa.
Pulni bermayapti-da shu?
Ha, pulni ham bermayapti.
Pulni bermayapti-da?
Mollaringiz qancha? Nechta mol boqasiz?
Ha, mol shu 685 ta.
Katta cho'pon ekansiz-da.
Ha.
Sizlar bahorda kelishganmisizlar? Qachon kelishgansizlar? Kuzdami?
Ha, shu bahorda erta bahor kelishganmiz-da. Gapini tanib, endi men unaqa gap gapirmaganman deb chantaj qilyapti. Paxta ekaman deydi.
Balki unga ham tepadan buyruq bo'lgandir paxta ekasan deb.
Uyam bilmadigan.
Qancha bergansizlar?
650 ming berganmiz.
Shuncha pulni olib ham endi sizlarga yo'q deyapti.
Ha, shanda qiladi. Men og'amni pulni deb bayoq hokim kecha ham ona qilyapti-da.
Erkin mikrofon ruknosida tinglaganingiz bu fikr mulohazalar bizning oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi edi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimizni endi islom va musulmonlar eshittirishi orqali davom ettiramiz. Eshittirishda Iron va Saudiya Arabistonida bo'lgan ikki voqea haqida hikoya qilinadi. Ulardan birinchisi Ironda yuziga kislota sepilib ko'r qilingan ayolning jinoyatchini ham ko'r qilish davosini qandirgan Iron sudining hukmi haqidagi lavha bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida dunyodagi ikki islom davlati Eron va Saudiya Arabistonida sodir bo'lgan hamda o'tgan haftada xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortgan ikkita voqeani hikoya qilib bermoqchimiz. Dastlab Eronda bo'lgan voqea tafsilotlari haqida. Shu kunlarda Eron adliya tizimi shariatga asosan beriladigan qasos haqqining aynan ko'zga-ko'z darajasida aniq ijro etish masalasini muhokama qilmoqda. Eron sudi kursdoshi yuziga kislota sepib yuborganidan so'ng ko'r bo'lib qolgan Ameni Bahromining da'vo arizasini qondirib, bu jinoyatni sodir etgan Majid Mavohidini ham ko'r qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Turmushga chiqish haqidagi taklifni rad etgani uchun bundan 2.5 yil muqaddam ham ikki ko'zi ham husnidan ayrilgan 32 yoshli Ameni Bahromiy dastlab sudda uni shu kuyga solgan Majid Mavohidining hayotini ham o'ziniki kabi zimistonga aylantirishni so'ragan edi. Shariat qonunlariga asoslangan Eron adliya tizimida qasos haqqi bor va da'vogar Ameni Bahromiy bu haqning ko'zga-ko'z darajasida aniq undirilishini talab qilish haqqiga ega. Sudya, bu yigitning ham yuziga kislota sepilishini istaysizmi deb so'raganda Ameni, yo'q, chunki bu imkonsiz va juda dahshatli. Uning ko'zlariga 20 tomchi kislota tomizing, toki u meni qanday azobga solganini tushunsin deb javob bergan edi. Shu tariqa Eron sudi qizning da'vosini qondirgan, ammo 20 tomchi emas, 5 tomchi kislota bilan Majid Mavohidining har ikki ko'zini ko'r qilishga qaror qilgan edi. Ammo sudning bu qarorini ijro etish bobida muammo paydo bo'lgan. Shifokorlar 5 tomchi kislota yigitning ko'zini ko'r qilish bilan birga uning nerv tizimiga ham zarar yetkazishi mumkinligini aniqlagandan so'ng, qoziyat bunda qasosning ko'zga-ko'z darajasida aniq ijro etilmasligini aytib, ko'zni ko'r qilishning shunday yo'lini topingki, bundan Majid Muvahidining boshqa tana a'zolariga zarar yetmasin mazmunida shifokorlarga topshiriq bergan edi. Mana oradan 2.5 yil o'tdiki, sud hukmi ijro etilmay kelmoqda. Ameni Bahromiy esa bu davr ichida 17 bora jarrohlik amaliyotidan o'tdi va uning ko'zlariga nur qaytmadi. Ozodlikning Eron xizmati muxbiri bilan intervyusi chog'ida Ameni sud qarori ijrosi kechikayotganidan noroziligini ochiq aytdi. Sud fikricha 5 tomchi kislota ko'ziga quyilsa Majid o'lishi mumkin emish. Lekin u mening yuzimga kislotani sepib yuborganda men o'lmadim-ku. 5 tomchi kislota bilan u menga yetkazgan azobining 10%ini ham tortmaydi, deydi Ameni Bahromiy. Ameni Bahromiy bilan sodir bo'lgan bu voqea o'sha kezdayoq keng jamoatchilikka oshkor bo'lgan edi. Sud jarayoni ham keng yoritilgan va o'shandayoq qoziyat bu hukmning ijrosini biroz kechiktirishga qaror qilgan edi, deydi eronlik jurnalist Husayn Oryon.
Probably because of the press and because of the bad publicity that it might cause.
Ehtimol bu hukmning ijrosi voqea aynan matbuot tiliga bo'lib ham g'arb matbuot tiliga tushgani, buning esa Eronning nufuzi uchun yomon ekani bois kechiktirilgan bo'lishi mumkin, deydi Husayn Oryon. Ammo Eron sudlarida qasos haqqi berilgan hukmlar uchrab turadi. Husayn Oryon yaqindagina ikki erkak o'zaro janjallashib, bir-birining yuziga kislota sepib yuborgani uchun ulardan biriga ham qasos olish haqqi berilgan haqidagi voqeani tilga oldi.
One thing that happened between these two when this fellow poured acid the ear of the victim.
Lekin bu ikki kishi ichida yana bir narsa bor. Kislota sepilgan odamning qulog'iga ham shikast yetgan va sudda o'tirgan mullalar javobgarning qulog'ini ham kislota bilan jarohatlamay, balki kesib ola qolish kerakdir deb muhokama qilishgan. Bilasizmi, umuman qasos praktikasi va uning aynan ko'zga ko'z shaklida 21 asrda ijro etilishi mutlaqo qabul qilib bo'lmas holdir va Eronda juda ko'pchilik bunga yillar davomida qarshi chiqib kelmoqda, deydi Husayn Oryon. Aslida Ameni Bahromiy ham bunga qarshi ekanini aytadi.
من با 2 میلیون یورو بابت دو تا چشمای مجید موحدی میگیرم.
من اونین کوزه اوچون 2 میلیون یورو پول سورادم. o'zimga yetgan zarar uchun 200 ming AQSh dollariga yaqin qon puli va suddan uning bir umrlik qamoqqa hukm qilinishini so'radim. 2 million yevroni kelajak hayotimni ta'minlash uchun so'rayapman, deydi Ameni. Voqea sodir bo'lgan ilk kunlardagi achchiq alam istirob biroz bosilgach, javobgarga ham ayni azobni ravo ko'rmayotganini aytib, ammo u Eronning adliya tizimiga ishonmasligini aytar ekan, tovon puli bir amallab undirilgan taqdirda ham bu yigitning umrbod qamoqda qolishiga ishonchi komil emasligidan xavotir qilmoqda.
من گفتم من از حکم مجید موحدی به حبس ابد میخوام تبدیل پیدا کنم.
قاضی اونو بر عمرلی قماققا حکم قلسه و او راستن هم قماقتا اوترسگینه من اونین کور قلم مسلیگه راضی بولشم ممکن دیده آمینی. آمینینین بو خواترگه اساس شوکی مجید موحدی اونو تهران اونیورسیتت دو اقب یرگن کزلرده جدا ازاق تاقب قلگن. آمینی مجیدنی متصل تاقبلردن قاچش اچون آیلالی منده یالغان سازلگندن سون یگیت اونین یزیگه کسلت ساتشگه قرار قلگن. سوده مجید موحدی بو حرکتنی تنالار ekan, shunday qilsam uni eri tashlab ketadi va men unga uylana olaman deb o'ylagan edim, deb javob bergan edi.
Sudyaning shu holida unga uylanishga rozimisiz degan savoliga esa "Ha, men uni sevaman" deb javob bergan Majid Muvahidi. Amini Bahromiy agar qamoqdan chiqqiday bo'lsa, Majid Muvahidi yana uni ta'qib qilishi yoki undirilgan pullarni qaytib olish istagiga tushib qolishi mumkinligidan xavotir qilar ekan. Bunday hollarda Eronda ayollarning mutlaqo himoyasiz ekanini alohida urg'ulaydi. Husayn Oryon Amini va Majid o'rtasidagi bu holat va bu holatga nisbatan sud chiqargan hukm, bundan ham qizig'i bu hukmning ijrosi ustidan mullalarning yuritayotgan mulohazalarini eshitish biz yashab turganimiz 21 asrda juda ham erish tuyuladi deydi.
You know, a lot of people in Iran don't like it. It's very inhuman, but then somehow
Eronliklarning juda ko'pchiligi bunga qarshi. Chunki bu noinsoniy xatti-harakatdir. Lekin ular shariatdan qasos hukmini olib, bugungi zamonaviy dunyo bilan hisoblashmay, uni ijro etishga chog'lanishmoqda. Ammo bunday xulq-atvor bilan bu rejim yana qancha yashashi mumkin? Buni hech kim bilmaydi, deydi Eronlik jurnalist Husayn Oryon. Biroq dunyo jamoatchiligi hamda o'z xalqining e'tirozlariga qaramay Eronda qasosga oid hukmlar ijro etib kelinmoqda. Tehron prokurori o'rinbosari, agar bu voqea matbuotda keng yoritilsa, bu kabi insidentlarning takrorlanishi oldini oladi. Jazo muqarrarligini bilish ijtimoiy jinoyatlarni to'xtatishda katta rol o'ynaydi, deya intervyu berganida xorij matbuotining bu boradagi savollariga javoban. Ammo inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlar prokurorning da'vosiga qarshi chiqib, hatto Eron misolida bunday amaliyotning samarasiz ekanini aytib keladi. Eronlik jurnalist Husayn Oryondan bu davlatda qasos hukmining ijro etilish tartibi haqida ham so'radik.
The blinding of the man was supposed to be done in a hospital under some kind of medical supervision.
Agar hukm ijro qilinsa, hukm qilingan odamning ko'r qilinishi shifoxonada o'tkazilishi kerak. Bu marosimni shifokorlar nazorat qiladi va mahkumga oldin og'riqni sezdirmaydigan dori beriladi. Keyin kislota tomizilib, uning ko'zlari ko'r qilinadi, deydi Husayn Oryon. Ayni paytda jurnalist Eronda shariatga asoslangan aytilgan qonunlar emas, balki bu qonunlar asosida chiqarilgan hukmlarning ijro etilishi zamonaviylashtirilayotganini urg'ulaydi.
But they're using, you know, sort of modern system, doctors, hospitals, medicine.
Ular bugungi zamonaviy tizim asosida shifoxonalar, shifokorlar dori-darmonlarni qo'llaydi. O'g'ri qo'li kesilayotganini his ham qilmaydi. Lekin shunda ham bu juda dahshatli menimcha, deydi eronlik jurnalist. Ammo ba'zan Eronda sud hukmi, ayniqsa oliy jazo turlari jamoat ko'z o'ngida ijro etiladi.
And sometimes there are many instances where they hang people in public and they use a crane.
Shunday misollar ham borki, ular mahkumlarni jamoat ko'z o'ngida ko'tarma kranlarda osishgan. Bu juda vahshiyona manzara. Ularning mantig'i shuki, shu taxlit ijro etilgan jazoni ko'zi bilan ko'rgan odamlar jinoyatdan tiyilishi mumkin go'yoki. Ammo tarixdan bilamizki, bu mantiq noto'g'ridir. To'g'ri, o'lim jazosi ko'p davlatda bor, ammo uning Erondagi kabi insonlar ko'z o'ngida vahshiylarcha ado etilishi va umuman bunday jazoni qabul qilib bo'lmaydi, deydi Eron adliyasida qasos haqqi va bu haqning undirilishi sistemasi haqida so'zlaydi Husayn Oryon. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar va turli davlatlar hukumatlari yillar davomida Eron rahbariyatidan adliya tizimini umum insoniy huquq normalariga mos ravishda o'zgartirish va ayniqsa mahkumlarni jamoat joylarida qatl qilish, jazolash, sazoy qilish amaliyotlaridan voz kechishni talab qilib keladi. Biroq bu talablar go'yoki tubi ko'rinmas quduqqa tashlangan tosh kabi aks sadosiz qolmoqda.
We haven't heard anything that they want to do away with this kind of punishment.
Yillar davomida biz Eron hukumatidan bunday adliya tizimini o'zgartirishiga ishorat bo'luvchi biror bir kalima so'z eshitmadik. Ularning asosi shuki, bunday adliya tizimi Qur'onga asoslangan. Shariat shu va u abadiy shunday qolish kerak. Ammo men shariat aynan shunday ekani, uning abadiy shunday qolishini hamma musulmonlar quvvatlashiga ishonmayman, deydi Eronlik jurnalist Husayn Oryon. Islom va musulmonlar eshitirishda bugun sizga hikoya qilmoqchi bo'lganimiz yana bir voqea esa Saudiya Arabistonida yuz berdi. Bu yerda ayollarga avtomobil haydash huquqi berilishini talab qilgan yosh saudiyalik ayol Manal Al-Sharif 19 may kuni mamlakat sharqidagi Xobar shahrida avtomobil haydab shaharni aylanib chiqdi va bu haqdagi kichkina video lavhani YouTube.com saytiga joylashtirib, mamlakatning boshqa ayollarini ham shu haq yo'lida aksiyaga birlashishga chaqirdi. Manal Al-Sharif shu tariqa saudiyalik ayollarni birlashib 17 iyun kuni shaharga avtomobil haydab chiqishga chaqirdi. Women to Drive kompaniyasini e'lon qilgan va internetda saudiyalik yosh ayolning bu xatti-harakatlari aks sado bergan edi. Ammo manalni avtomobil rulida ko'chada to'xtatgan va bir necha soatlik hibsdan so'ng ozod qilgan Saudiya politsiyasi bu haqdagi video yozuv internetda tarqalgandan so'ng uni yana hibsga oldi va shu bo'yi Manal Al-Sharif hibsda qolmoqda. Bu hodisadan xabar topgan Human Rights Watch tashkiloti ayni kezda Saudiya qirolidan Manal Al-Sharifni tezlikda ozod qilishni talab qildi. Jumladan tashkilotning bu voqea bo'yicha tarqatgan bayonotida saudiyalik ayolning o'z oilasini avtomobilda sayr qildirgani va buni internetda e'lon qilgani uchun hibsga olinishi Saudiya Arabistonining yana tanqidlar ostida qolishi va kulgiga sabab bo'lishiga olib keldi. Bu ayol hibsda qanchalik uzoq qolsa, Saudiya qirolligi buning uchun shunchalik ko'p javob berishga majbur bo'ladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining bayonotida. Ammo tashkilot veb-saytida chop etilgan xabarlarga qaraganda, qirollik tashkilotning chaqirig'iga munosabat bildirgani yo'q. Manal Al-Sharif esa qirollikda ayollarga avtomobil haydash huquqi berilishini talab qilayotgan yagona ayol emas. U YouTube.com saytiga ilk bor joylashtirgan 8.5 daqiqalik video yozuvida bugungi zamonda ayollarning avtomobilga ehtiyoji katta ekani, ayniqsa Saudiya Arabistoni kabi islomiy mamlakatda buning muhim ekani aytiladi. Tasavvur qiling, biror ayolning eri yurak xurujiga uchradi va yon atrofda ularga yordam beradigan biror kimsa yo'q. Ayol esa avtomobil haydashni bilmaydi. Bunday holning yuz berishi yaxshi emas, deydi Manal uning avtomobil haydashini tasvirga olayotgan sheriki bilan suhbatda. Shuningdek, ushbu video yozuvida Manal Al-Sharif avtomobil haydashni o'rganishiga turtki bo'lgan bir voqeani ham so'zlab bergan. Manal oliy ma'lumotli, axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha mutaxassis ayol. U Saudiyadagi eng yirik Aramco neft kompaniyasida ishlaydi. Bir kuni Manal ishdan kechroq chiqib qoladi va ko'chadan taksi topolmaydi. Uyiga qo'ng'iroq qilganda erkaklar telefon go'shagini olmaydi. Manalning oilasida xususiy haydovchisi ham bo'lmagani bois, bu hodisa uning avtomobil haydashni o'rganishiga ilk turtki bo'ladi. YouTube ga joylagan video yozuvida Manal shundan so'ng avtomobil haydashni o'rgangani va bu o'zi kabi murakkab ahvolda qolgan ko'plab saudiyalik ayollarning istagi ekanini aytadi. Manal Al-Sharif Saudiya Arabistonidagi eng ilg'or ayollardan biri sifatida 2008-yilda qirollik rasmiy televideniyasi bo'lgan Channel 2 televideniyasining Saudiya ayoli nomli ko'rsatuvida ham namoyish qilingan edi. Ingliz tilida ravon so'zlaydigan Manal ushbu ko'rsatuvda ham qirollikda ayollarning haq-huquqlari ustuvor bo'lishi kerakligi haqida so'zlagan va bu borada ayollarning o'zlarida ham tashabbus bo'lishi kerakligini urg'ulagan edi. Oradan 3 yil o'tib uning tashabbuslaridan biri qirollik politsiyasi tomonidan uni hibsga olish bilan qarshilandi. Aslida Saudiyada ayollarni avtomobil haydashdan cheklovchi aniq qonun yo'q. Ammo qirollikdagi yuqori lavozimdagi ulamolar ayollarni bu huquqdan mahrum qiluvchi bir necha fatvoni e'lon qilgani aytiladi. Amaliyotda esa haydovchilik guvohnomasini olish istagida bo'lgan va bunga harakat qiladigan ayollar ko'p uchrashi va Saudiyaning rasmiy idoralari ularga guvohnoma berishdan qat'iyan bosh tortish aytib kelinadi. Shuningdek, garchi haydovchilik guvohnomasi berilishi rad etilgan bo'lsa-da, aksar shaharlarda ayollarning avtomobil haydashi va ko'p hollarda politsiya xodimlarining bunga ko'z yumishi ham kuzatiladi. Jumladan Manal ham guvohnoma uchun hujjat topshirgan va bu so'rov rad etilgandan so'ng u xalqaro guvohnoma olgan edi. Saudiyada xalqaro haydovchilik guvohnomasidan foydalanish mumkin. Hozirga qadar qirollikda ayollarga avtomobil haydash huquqini berish borasida bir necha jiddiy urinishlar bo'lgan. Bunday urinishlarni Saudiya qiroli Abdulla, shahzoda Sulton va qirollikning tashqi ishlar vaziri shahzoda Saud ham quvvatlagan aytiladi. Ammo qirollikdagi shuro kengashi bu boradagi takliflarga qarshi chiqib kelmoqda. Qirollikdagi diniy mulozimlar ayollarning avtomobil haydashi ularni nomahramlar bilan muomala qilishi, agar avtomobil buzilib qolgidek bo'lsa, begona joyda yolg'iz qolib ketishi kabi holatlarga olib kelishi mumkinligi va buning shariatga zidligini aytib keladi. Bunga e'tiroz o'laroq ilgari surilgan takliflarda esa ayollarga xizmat ko'rsatuvchi maxsus ayol politsiyachilar guruhini tashkil qilish. Shuningdek, ba'zi cheklovlar, masalan, 30 yoshdan kichik ayollarga va tunda o'z yashaydigan shahar yoki qishloqdan tashqarida ayollarga avtomobil haydashni taqiqlash kabi cheklovlarni saqlab qolish nazarda tutiladi. Ammo yillar davomida ilgari surib kelinayotgan bu takliflar hanuz taklifligicha qolmoqda va hatto qonun loyihasi darajasiga ham ko'tarilgani yo'q. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida sizga havola etmoqchi bo'lganimiz hozircha mana shular edi. Marhamat, ushbu ikki hikoya bo'yicha sizda ham fikr mulohazalar tug'ilgan bo'lsa, savollar tug'ilgan bo'lsa bizga qo'ng'iroq qiling. Telefonlarimiz +420 602 61 2713 yoki +420 773 26 72 30 yoki bizga maktub yozing. Uzbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org yoxud www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va u yerda bu xususda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
Demak, siz Islom va musulmonlar eshittirishining yangi soni bilan tanishdingiz. Ushbu eshittirishning matni Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Saytimiz orqali siz o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga, qoldirish imkoniga egasiz. Shuningdek, yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham ushbu eshittirishda ko'tarilgan mavzuga o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni sizda mavjud. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org va osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklar yordamida siz O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi lavhasini yakunlaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.